5. Gorffennol diwydiannol, y bwrlwm calchfain. Dechreuodd stori'r chwarel yn 1889 gan drawsnewid y pentir dwyreiniol. Prynodd Edward Fiddler bryd les i chwarelu'r blaendraeth gan Mostyn Estates gan ei gwerthu ymlaen i Joseph Story o Swydd Gaerhirfryn. Yn berchenog chwarel profiadol, sefydlodd Joseph Story The Little Ohms Head Limestone Quarry Company ac yn fuan daeth yn un o'r safleoedd mwyaf a mwyaf cynhyrchiol gan gyflogi llawer o chwarelwyr medrus. Clidwyd calchfain i'r Alban i gyflenwi'r gweithfeydd cemegol a'r ffwrneisi chwyth dur yno. Fe fu gwahanol gwmnïau'n rhan o'r gwaith dros y blynyddoedd a phan ailagorodd y chwarel yn ddiweddarach yn ystod yr 1920au, defnyddiwyd calchfain i gynhyrchu sment Portland gwerthfawr o dan y cwmni newydd, yr Allied Cement Manufacturers Limited. Nes i'r galw lehau yn y diwedd ac yn 1931 fe geuodd y chwarel am y tro olaf. Heddiw, mae gweddillion y gorffennol diwydiannol yma'n britho'r dirwedd. Allwch chi weld yr hen offer weindio o'r hen dordi? Roedd cerrig yn cael ei llwythoddi yma i wagenu'r rheilffordd oedd yn cael ei gyrru gan ddisgyrchiant i lawr i'r bai gan dynnu rhai gwag i fyny wedi'w cysylltu drwy gebl a'r draciau. Mae'r safle bellach yn rhan o lwybr arfordir Hardd Cymru. Yn rhyfeddol, hyd yn oed yn anterth eich ynhyrchiant, fe barhaodd y chwarel yn gydd o olwg yr ymwelwyr Fictoraidd oedd yn mwynhau traeth bai Llandudno. Gwarchod pentir trwy'n y fuwch, rydyn ni'n gallu mwynhau harddwch y glaswelltiroedd calchfain a'r bywyd gwyllt rhyfeddol hyd heddiw. Ewch drwy'r geat mochyn i lawr y llwybr serth. Byddwch yn ofalus oherwydd gall y trac greian fod yn llithrig. Pan gyreiddwch i'r gwaelod, cadwch i'r chwith tuag at y graig galchfain sydd yn y golwg a phorth diniewaid. Dyma ble mae eich pwynt sain nesaf chi ar y panel gwybodaeth.